splendor paterne gloriae, de luce lucem proferens, lux lucis et pons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, micans nitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriae, patrem potentis gratiae, culpam releget lubricam. Informet actus trenuos, dentem retundat invidi, casus secundet asperos, donet gerendi gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat. Christusque nobis sit cibus, potusque noster sit fides, letibibamus sobriam, ebrietatem spiritus. Letus dies hic transeat, pudor sit ut diluculum, fides velut merides, crepusculum mens nesciat. Aurora cursus proveit, aurora totus prodeat, in patre totus filius, et totus in verbo pater. Amen.